Уважаеми слушатели, тази вечер няма да говоря за Откровението, последната книга на Библията, и вярвам, че няма да ми се разсърдите. Откровението ще продължим по-нататък. Утре много голяма част от християнския свят ще чества Рождество Христово, раждането на Спасителя. Това е един от най-големите християнски празници. Но няма да ви говоря и за празника, защото 25 декември не е рождената дата на нашия Господ Исус Христос. Никой не може да каже точно денят, в който Исус се е родил. Но по някои косвени данни на свещеното писание, които са много сигурни, рождението му е станало някъде в началото на месец октомври. Ако трябва някой път, по-нашироко ще говоря по това. Празникът 25 декември има много древен произход. Това е може би един от най-старите празници на Земята, с около 4000 годишна история. Веднага след библейският потоп, ако отворите Битие 10 глава, ще прочетете за един цар Нимрод, който бил един от изполините на предпотопният свят. Той е основал Вавилонското царство, едно огромно царство за ново време, което се е разпростирало от реката Инд до Египет. Неговата съпруга Семирамида, Росиния опера е написал за нея, е била изключително коварна и властна жена. Нимрод се счита, че е един от първите начинатели на строителството на Вавилонската кула. Името Нимрод значи бунт, бунтовник. Той се бунтуваше срещу Бога и не искаше да има нищо общо с него. Но Нимрод умира. Неговата жена Семирамида успява да управлява огромното царство, древното Вавилонско царство, 42 години след смъртта му. Нимрод е бил обожествяван. Много хитро Семирамида е успяла да прокара идеята за боготворение на Нимрод, нейният съпруг. Този изполин е гигант между хората. Тя е убеждавала хората, че той се е възнесъл и слял със слънцето. И от тогава слънцето е най-обожествяваното нещо в този свят след Творец. От индианците в Северна и Южна Америка до далечният изток, от далечният север и далечният юг, навсякъде култа към слънцето е най-разпространение в този свят. Няколко години след смъртта на Нимрод, Семирамида забременява. Но тя повикала жреците на двореца и му обяснила, че зачатието е станало от слънчевите лъчи и силата на Нимрод, който вече е Бог Слънце. Това се приело с голяма радост, че бъдещото дете ще бъде богочовек. И детето се ражда Тамуз на 25 декември. От тогава в негова чест денът 25 декември става денът на възраждащото се слънце. Малко след зимното слънце стоене, от 25 декември нататък деня започва да расте. С много тържества се е празнувал този ден, денят на слънцето. Седмичното броене на дните е още от най-древният Вавилон. Оттам се знаят първите данни за седмицата. Първият ден на седмицата бил определен за поклонение на Нимрод, на Бога на слънцето. Тя убеждавала, че всяка вечер всяка сутрин Нимрод ще изгрява, ще облива земята с топлина, а вечер ще отстима в подземния свят да се бори с тъмните сили да не излизат на повърхността. И понякога тази битка ще бъде жестока и кървава, и дори небето ще почервенява от нея. Било то сутрин, било то на запад вечер. От тогава се чества 25 декември като годишен рожден ден на Бога Слънце с най-голяма тържественост, може би най-старият празник на Земята. През вековете той се промъква във всичките древни народи, промъква се заедно с поклонението на Слънцето в Римската империя във 2 и 3 век и след това се възприема в християнството. Брой 29 от 1974 година, църковен вестник, орган на Православната църква България, писа една дълга статия по повод 25 декември следното.
Около 330 година Рим учредил нов празник и го посветил на нашия Господ Исус Христос. Той поставил този празник на 25 декември, не защото открил точната дата на Христовото рождение, която Евангелията не са посочили, а защото според новия тогава календар 25 декември бил датата на зимното слънцестоене. В този ден езичниците са чествали рождения ден на непобедимото слънце, т.е. увеличаването на деня, победата на светлината над тъмнината. Ползвайки този факт, църквата е наредила в този ден да се чества рождения ден на истинската светлина, на слънцето на правдата, Христос Господ.
Ето за това не искам да говоря за празник. Защото и самият официален орган на Православната църква признава, че не Евангелието, Божието Слово, а Рим, чухте ли? Рим, Римската църква е наредила на този стар езически празник от 330 година насам да се чества Рождество Христово. Няма да ви говоря и за десетките обичаи, свързани с Бъдни вечер и Коледа. Защото и самият вестник признава, че църквата не е открила точната дата на рождението на Исуса, а ползва стария езически празник. Но и множеството обичаи от най-дълбока древност във връзка с 25 декември, рождения ден на Томус, за него Библията говори, намерете книгата на пророк Езекиил, 8 глава, на този ден имало множество обичаи, начин на хранене, на тържество, които са преминали в християнството и до днес. Не ще да говоря и за тях, за тези, които ще кадат и баницата и ще търсят и късметите вътре, защото Господ не одобрява това. В книгата на пророк Исаия, 65 глава, 11 стих, чувствам се длъжен и това да кажа, скъпи слушатели.
А вас, които оставяте Господа, които забравяте святия ми хълм, които приготвяте трапеза на късметите и които правите възлияние на орисница, ще ви определя за нож. Вие всички ще се наведете на клане.
Така, за вас, които кадите на късмет, какво ще търсят баницата хората тази вечер?
Ще и нататък.
Моля? Късмета. На един ще се падне паричка, на друг не знае какво още. Но Господ казва на вас, които кадите, които кадите на късмета. Хиляди и милиони хора ще прекадат баницата тази вечер и ще търсят от нея късмета. Господ обаче това не одобрява. Нататък.
Защото когато виках, не отговаряхте. И когато говорех, не слушахте. Но вършихте онова, което бе зло пред мене и избрахте това, което ми бе неугодно.
Не говоря нито за празника, нито за късметите и обичаите. Но за мен е радост, превъзходна радост, да говоря за роденият. Преди 2000 години, в онази тиха нощ, за която пяхме в нашата хубава песен, това е най-разпространената песен по целият свят. Днес тя се пее и в Гренландия, и в Йоханесбург. Днес тя се пее в Япония и в Сан-Франциско, и на Хавайските острови, и в България. И тази вечер я изпяхме. За мен е радост да говоря за роденият, независимо, че не е на тази дата. Господ Исус Христос, Спасителят, който и дойде на земята. Той е централната фигура на човешката история, централната личност. Той раздели историята на две. И ние говорим за времето преди Христа и след Христа. И всеки ден, когато пишете датата, и когато четете вестника и четете датата на вестника, всеки дневно по хиляди и хиляди начини се напомня, че Исус се е родил преди 1995 години на нашата земя. Той е централната фигура и на свещеното писание. Ако разглеждаме Библията от чисто литературна гледна точка, Исус Христос е главният герой. Той е очакваният Месия в целия Стар Завет. Пророчествата пишат за Него. Евангелията говорят за роденият Божий Син в Витлеем и Неговата дейност. А посланията и откровението, което разглеждаме, говори за Исус, който ще дойде втори път. Сам Христос веднъж заяви: изпитвайте писанията, защото в тях имате живот вечен, и те са, които свидетелстват за мене. Централната личност, централният герой на цялата Библия е Господ Исус Христос. Един факт, с който се сблъскваме, когато изучаваме Библията, е множеството имена, които Исус Христос има и с които са го наричали и древните пророци, и съвременниците му, и сам той, и след това. Той е светлата и утринна звезда, той е слънцето на правдата, той е светлината на света, той е добрият пастир, той е живият хляб, слязал от небето, и живата вода, той е небесният младоженец, той е крадец, който идва през нощта неочаквано при пришествието си, той е лъвът от юдиното племе и агнецът Божий, който носи греховете на света. Знаете ли обаче кое от тези имена Исус най-много е обичал и най-често се нарича с него? Знаете ли?
Син
човешки. Най-често срещаното име. Десетки и десетки имена в Стария и Новия Завет, за да покажат се странната личност и делото на Господ Исус Христос. Искам тази вечер да се спра върху книгата на пророк Исаия, 9 глава, 6 стих, където са дадени 6 имена на Господа Христа.
Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му.
Роди ни се дете, син ни се даде. Уважаеми слушатели, ако Господ ни даде живот и здраве, и аз доживея до година това време, обещавам да ви говоря върху тези думи. Роди ни се дете, син ни се даде. Защо пророкът употребява два глагола? Роди и даде, подари. Ако съм жив и здрав, обещавам ви, че до година по това време ще ви говоря върху тези думи. Роди ни се дете, син ни се даде. А ти запиши някъде обещанието. Да не го забравя. Така, но по-нататък.
И името му ще бъде Чуден, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
6 имена са дадени тук. Чуден, Съветник, Бог могъщ. После?
Княз
на мира, Отец на вечността. 6 имена. Ще се спра само на първото му име. Ще се нарече Чуден. Моята проповед тази вечер е чудният Христос. Всичко в Исуса беше чудно и превъзходно. Като човек, богочовек, нямаше нищо външно, което да го отличава от другите. Нито в личността му, нито в фигурата му, нито в физиката му, нито в поведението и характера му някакви чудаци, чудатости или екстравагантности. Той беше обикновеният син човешки. И въпреки това в много неща той беше чуден. Затова първото име, което му дава пророк Исаия, вдъхновен от Божия дух, е «Ще се нарече чуден». Исус е чуден в своята вечност. Началото му не е от Витлеем. Древният пророк Михей в своята книга, 5 глава, 2 стих, казва:
А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от начало, от вечността.
В тебе, Витлееме, нали пяхме виж Витлеемската звезда, от тебе, Витлееме, ще излезе един, който е от начало, от вечните дни. Исус е фактическият творец на Вселената. Той е създателя на безкрайните светове, слънца, планети, галактики, галактични купове. Тази огромна метагалактика е създадена от него. Апостол Павел обяснява това в посланията си на много места. И посланието към евреите, и посланието към колосяните. Първата глава, чети:
Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено и той е преди всичко и всичко чрез него се крепи.
Чуден в своята вечност. Той е безначалният Бог, творецът на всичко видимо и невидимо. И не само творец, вседържител. Колкото е чуден и непонятен факта за нас създаването на Вселената, нейното движение, нейното развитие, толкова е чудно и нейното крепене, поддържане във вечен порядък, който съществува. Той е чуден в своята вечност. Той е чуден и в своето рождение като човек. Има нещо, което ние никога няма да разберем. Как всемогъщи и вечен Бог се въплоти и стана син човешки? Но той стана. Най-напред четем в книгата Питие, 3 глава, 15 стих.
Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Това е онзи пръв фатален ден на греха, когато злото влезе в нашия свят. Насмутените хора, които съзнаваха дръзката си вина пред Бога, изневярата, с която изневериха, как скъсаха завета си с Него, насмутените и объркани, прегърбени от вината си, разголени физически и душевно, Господ не прочете смъртна присъда, а даде чудното обещание, че потомъкът, семето на жената, ще смаже един ден главата на злото. След това Бог откриваше на пророците, вдъхновени от него, те записваха десетки и десетки пророчества за идещият Месия, за чудния Божий спасителен план на нашата окаяна земя. Описваха работата му, делото му, личността му, характерът му, къде ще се роди. Витлееме Ефратов, чухте, кога ще се роди? Даниил 9 глава. Звезда ще изгрее при неговото раждане и месеци наред ще осветява. мястото, където е дошъл Божият Син. 330 пророчества в Стария Завет говорят за идещият Месия и те се изпълниха изцяло в неговия живот, в неговата личност и в неговата дейност. Един математик е изчислявал, че вероятността 330 предсказания да се изпълнят в лицето на една личност е възможно или вероятно веднъж на 10 на 130 степен. Толкова хора трябва да се родят, за да може евентуално да се изпълнят случайно 330 пророчества. Те се изпълниха. Когато дойде времето, Господ Исус Съдържителят съблече божествеността си. Как? Не зная. И никой не знае. И облече нашето естество. За 33 и половина години. И с нощи четохме, няма да бъде грешка да прочетем и сега, Евангелието на Лука, 2 глава, 7 стих, там където нямаше място за новородение младенец ти.
И роди първородния си син, пови го и положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.
И после, по-нататък?
И на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазиха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия, и те се оплашиха много, но ангелът им рече: «Не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ».
Днес се роди в Давидовият град. Той дойде на земята и неговото раждане беше чудно. Чуден беше и неговият живот, неговата дейност в този свят. Чуден в работата, която извърши за краткото време. Исус Христос живя 30 години почти неизвестен живот. Почти нищо не направи. Той беше дърводелецът от Назарет, наследил занаята на Йосиф, баща си, настойникът си. Колко ли коли, каруци, маси и столове изработил, не зная. Но когато стане на около 30 години, дойдоха известия, че един пратеник преди него, Йоан Кръстител, кръщава хората и ги предоговлява да го срещнат. За последен път Исус помете работилницата, събра криците и талаша, нареди инструментите, сбогува се с майка си Мария и тръгна. 3 години и половина. Евангелието на Матей, 9 глава, четем какво е правил през тези 3 години и половина. Девета глава, 36 стих. 35.
Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
3 години и половина неуморен труд. Той нямаше къща, нямаше квартира, нямаше дом, защото обикаляше от село на село, от град на град и служеше на хората. Това, което той извършил за 3 години и половина в своето дело, в своята проповед, в своята мъдрост, никой друг не е извършил. Един известен автор, Филипс Брукс, пише за неговата деятелност следното.
Той не написа нито една книга. Той не е имал канцелария, нито имоти, не е пътувал в чужбина, нито е посетил някои от световните столици. Никога не извърши нещо, което обикновенно съпътства величието. 19 века са изминали от тогава и днес. Той е най-великата личност в човешката раса и водач на колоната на прогреса. Далеч не преувеличавам, когато казвам, че всички армии, които са марширували, и всички флоти, които някога са били построени, и всички парламенти, които са заседавали, и всички царе взети заедно, не са повлияли на живота на човечеството на тази земя толкова, колкото онзи чуден живот.
Никой не е повлиял на историята толкова, колкото Господ Исус Христос. Исус не написа нито една книга. Но може ли някой да изброи книгите, написани за Него? Махнете личността и делото на Исуса от културата на човечеството и какво ще остане? Той не нарисува нито една картина, но можете ли да изброите картините, които са нарисувани за Него? Най-великолепните шедьоври. Като посещавате галериите на Европа, някой от вас гледайте и ще видите Спасителя там. Той не написа нито една песен. Но никой не е възпяван толкова, колкото Господ Исус Христос. От величествените оратории на Хендъл, на Бетовен, до простичките песни, каквато е Тиха нощ, Свята нощ, се пеят по целият свят. Той беше чуден в своята мъдрост. Макар евангелията нищо да не говорят за неговото детство, има един единствен случай описан, когато на 12 години майка му Мария и Йосиф го заведоха на поклонение в храма по случай Пасхата, но той не се върна с тях, остана в храма. Родителите му го търсеха 3 дни и като го откриха, чети, къде го намериха.
И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите му.
12 годишно дете с въпросите си обърка богословите. Той беше учил на скута на майка си Мария свещените писания още от дете и ги знаеше. И знаеше същината на Божият план, а те бяха ги забравили. В 6-та глава на Евангелието на Марко, 3 стих, когато веднъж посети родният си градец, сбърках родния, роден е в Витлеем, но отрасна в Назарет, жителите казаха:
и когато настана събота, почна да поучава в синагогата. И мнозина, като го слушаха, се чудеха и думаха: откъде има той всичко това? И каква е дадената на този мъдрост? И какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? Той не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосе и Юда?
Откъде е тази мъдрост, който го знаем дърводелеца? Та той ни поправяше каруците. Откъде е тая мъдрост? И чудеха се. Не се ли очудвате и до днес, уважаеми слушатели, на превъзходната мъдрост на проповедите, думите, репликите на Господа Христа? Те са върхът на човешката философия и мъдрост. Никой не е дал на човечеството такава философия за живота, за спасението, за смисълът му, за идеалите му, както Христос. Превъзходната философия, мъдрост на Евангелието, на Господа Христа. Той беше чуден в своето слово. Евангелието на Йоан, 7 глава, четем как враговете му, имал си вече врагове, не можеха да понасят личността му, делото му, пратиха да го арестуват, но слугите и войниците се върнаха без него, защото когато не се е изразил така божествено, той проповядваше с властното слово на Божия дух, което осветяваше умовете, запалваше и пленяваше човешките сърца. Той беше чуден в своето тело тук на земята. Увикалеше и проповядваше, четохме това. Търсеше всички хора. Той не правеше разлика. Намираме го на гости при богатите. на трапезата на фарисеите, на трапезата на големците, но намираме го как търси презрените и отхвърлените обществото. Веднъж дори книжниците и фарисеите, които се считаха за чисти и останалия народ за нечисти, възнегодуваха защо Исус е седнал на една трапеза с бирника Матей и неговите приятели. 9 глава Евангелието на Матей, 10 стих.
И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците му: защо яде вашия учител с бирниците и грешниците?
Така, защо? За да получат чудният отговор, прочети го.
А той като чу това рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние.
Ето той търсеше презрените, грешниците. Защо? Защото ги обичаше. Или другия случай, за който говори евангелиста Лука, 15 глава, 1 и 2 стих.
А всичките бирници и грешници се приближаваха при него да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: той приема грешници и яде с тях.
Той заедно сяда на трапезата с презряните, отхвърлените, пропадналите, алкохолиците, пушачите, наркоманите, блудниците, прелюбодейките, прелюбодейците, с тях. Защо? Защо ваши учител? За да даде в отговор онези три най-хубави притчи за загубената овца, помните ли я? За загубената драхма и превъзходната притча за блудния син. И след всяка от притчите Исус казваше: истина ви казвам, голяма радост бива на небето за един грешник, който се покайва, а не за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Преди малко на библейският курс една посетителка ме запита, тя сигурно е тук и няма да ми се разсърди, че ще цитирам: ако един човек живее праведен, благочестив живот, а друг е разбойник, престъпник, но се покае, справедливо ли е Господ да спаси един или другия? Какво ще кажете вие? Ако Бог е само съдия и някакъв свръхкомпютър без сърце, не е справедливо. Математическите изчисления ще кажат не. Този, който е живял малко и се е покаял, да си върви в погибелта. Но аз попитах присъстващата тогава: ако тези двамата са ваша дъщеря и ваш син, какво ще кажете тогава? И тя каза: аз ще се радвам, че и разбойникът синът, и той ще бъде спасен. Защо? Защото Бог е нашият баща, чуден в любовта си към нас. Или онази жена, която изкроиха клопка разни развратници и престъпници, мафиози и тогава е имало, прелюбодействаха с нея и след това повлекоха и доведоха пред Исуса, за да го питат: учителю, Мойсей е заповядал такива с камъни да ги убиваме. Ти какво ще кажеш? Те не бяха защитници на морала и чистотата. Това не ги интересуваше, защото бяха неморални. Те искаха да го припчат в клопка, да го ликвидират и него. Ако той каже: убийте я, ще го наклеветят на римската власт и ще кажат: този Христос си позволява да издава смъртни присъди. Ако кажеше: пуснете я, тогава ще го дискредитират пред народа и ще кажат: той руши нормите на морала на обществото и Мойсеевия закон. Исус обаче отговори с божествена мъдрост. Какво им отговори, помните ли? Нищо не им отговори. Той се наведе и пишеше нещо на земята. Пишеше, че те са прелюбодействали с нея. Учителю, кажи! Тогава се изправи и кротко им отговори: който от вас е без грех, пръв да хвърли камък върху нея. Само че на земята беше писано. И тогава те един по един се измъкнаха, измъкнаха и си отидоха. И остана смутената, разтреперена, смаяна жена, чакаше, потънала в срам и в ужас. Какво ли ще каже той? Чуйте какво каза.
Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой, Господи. Исус и рече: Нито аз те осъждам. Иди си и отсега не съгрешавай вече.
Ето го нашия чуден Господ. Разбирате ли, че от тези шест имена, които пророкът е поставил, разбирате ли сега защо на първо място е турил чуден? Чуден в милостта си и любовта си към всички хора и към най-пропадналите. А искате ли да прочетем една трогателна сцена? Евангелието на Марко, 10 глава. Там 12, 13, 14 стих.
Тогава доведаха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмраха. Но Исус, като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при мене, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
Каква трогателна гледка, представете си. Исус сигурно седнал на някой камък и дечица малки много около него. На коленете му, на раменете му, някой сигурно го е дърпал за косата. А той ги галеше и милваше и каза тези знаменити думи: На тях е царството небесно. Господ ще спаси всички дечица. Има ли някоя майка, която да е погребала тук невръстно детенце? Тя ще си го получи в денят на Възкресението. Той беше чуден в своята безгрешност. Веднъж, когато народа беше дигнал камъни да го убива, той ги попита: Много добри дела ви показах от отца. За кое от тях искате да хвърлите камъни срещу мене? А Евангелието на 8 глава, 46 стих, Исус казва:
Кой от вас ме обвинява в грях? Но ако говоря истината, защо не ме вярвате?
Кой може да ме обвини в грях? И никой не го обвини в грях. Дори и този, който го предаде, Юда, той го предаде не защото Исус заслужаваше това. Евангелието на Матей, 27 глава, 5 стих, четем ужасната, смразяващата изповед, отчаяната изповед на Юда.
Съгреших, че предадох невинна кръв, а те рекоха нам: Що ни е, ти гледай.
Нам какво ни интересува, питаха тези.
И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси.
Не можеше да се примири и да приеме, да преживее това, че предаде невинна кръв. Дори и Пилат, който го осъди. Евангелието на Матей, на Лука, 23 глава, 4 стих.
А Пилат рече на главните свещеници на народа: Аз не намирам никаква вина в този човек.
И въпреки това го предаде на смърт. Защото си пазеше трона, топлото кресло и интереса. Но той заяви: Никаква вина. Исус не направи грешки и грехове. Никога не се наложи да си взима думите назад и да се извинява. Чуден наш Спасител, който казва апостол Павел посланието към евреите, че то не е било така, защото е бил с божествена същност. Исус бе тогава син човешки, точно като нас. Той бе атакуван и изкушаван от дявола всякак, за да го вкара в престъпление и грехове и да провали спасителният план. Но Исус извоюва победата над всеки грях и не съгреши. Защо?
Имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Без грях. За да можем спокойно да пристъпим днес грешниците и да поискаме милост, защото Той знае какво значи изкушение. Той беше чуден и в смъртта си. Агнец Божий, който пое греховете на света. Съжалявам, че тук зад мене няма един хор от 300 души, за да запее от ораторията Месия «О, виштос агнец мил!» От цялата оратория тази част, този хор, винаги когато го слушам, ме разтърсва до дъното на душата. О, виштос агнец мил, който носи греха на света. Исус навлезе в онази известна за вас градина Гетсимания. Но знаете ли там какво се случи, уважаеми слушатели? Което прави нашият Спасител още по-чуден. Там четем онези вопли, които Той изказа към Своят Небесен Отец. Матей 26 глава, 42-44 стих.
И като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Пак отиде втори път и се моли, думайки: Отче мой, ако не е възможно да ме отмине това без да го пия, нека бъде твоята воля. И пак отиде и се помоли трети път, като каза пак същите думи.
Уважаеми слушатели, в Гетсимания съдбата на расата беше поставена на везните. На едното блюдо всичките страдания, скърби, грехове, престъпления, войни, кръвопролития, изневяра, наркомания, алкохолизъм и алкохолици на едната везна. На другата везна неговата жертва. Три пъти вездите се колебаеха. Исус не смееше да застане на другата везна. Ако той застанеше, трябваше да поеме вината на целият свят на другата везна на Божията справедливост. На всички престъпления в този свят върху себе си. А това го смазваше. Три пъти се колеба. Три пъти блюдата се колебаеха. И най-после какво реши? Чуден наш Спасител. Отче, това е твоята воля. За този час дойдох на света и за това ще изпия чашата. Вездите се наклониха в полза на човечеството и върху него легна товара на вината на света. Отиде и разбуди учениците си. Станете да идем. Дойде часът. Тръгнаха. И знаете ли кой пръв го посрещна? Следващите стихове говорят, 49 стих.
И веднага се приближи до Исуса и рече: Здравей, учителю! И целуна го. А Исус му каза: Приятелю, с целувка ли предаваш човешкия син?
Чуден ли е нашия Господ? Приятелю, с целувка ли? Онази звучна, отвратителна и гнусна целувка не го предизвика да му залепи шамар. Приятелю, докъде си стигнал? Остави се да го вържат и да го арестуват. Този, който можеше да извика 12 легиона ангели и да направи да изчезнат в миг онези, които го арестуваха, той се остави да го вършат. След това, когато го обвиняваха, мълчеше. Не се защити, не се оправда. Евангелието на Матей 27 глава 14 стих четем.
Но той не му отговори нито на едно нещо, тъй щото управителят се чудеше много.
Пилат се чудеше. Каква беше моята проповед? Той ще се нарече чуден. Нищо не отговори на обвиненията, въпреки че можеше да направи да млъкнат завинаги обвинителите му. И последното, което промълви
Знаете ли кое беше, когато го разпънаха? Евангелието на Матей, 23 глава, 34 стих. Чудният наш Спасител, чуйте го. 23 глава, 34 стих. Лука. Лука, 23 глава, 34 стих.
А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят.
Отче, прости им, не знаят какво правят. Чуден бей в своето възкресение. Смъртта не можа да го задържи, защото той пое вината на света и стана изкупител, но той лична вина нямаше. Евангелието на Матей, 28 глава, описва как рано сутринта жените отидоха на гроба и учениците му Петър и Иоанн, но ги посрещна една светла личност и им каза знаменитите и чудни думи.
Ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнати Исус, но няма го тук, защото възкръсна. Както и рече, дойдете и вижте мястото, където е лежал Господ.
Елате и вижте мястото, където е лежал. Няма го тук, той възкръсна. Но, скъпи слушатели, искате ли ние за мъничко да влезем в изсечения в скалата гроб? Ангела каза: Елате, вижте мястото. Искате ли ние за малко да влезем вътре, за да видите чудният наш Спасител? Нямаше го там, но беше оставил някакви следи. Евангелието на Йоан, 20 глава.
И като надникна, видя плащениците сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба, видя плащениците сгънати и кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащеницата, а сгъната на отделно място.
Е, чуден ли е нашия Господ? Възкръснал. А как остави след себе си гроба? Обърнахте ли внимание? Плащеницата сритана и смотана. Какво чухме? Сгъната. Той, победителят на смъртта, отдели секунди време, за да сгъне покривката и да я сложи в порядък, да сгъне кърпите, с които беше вързана главата му и краката му и ръцете му, и да ги сложи сгънати. Прекланям се пред този чуден наш Спасител. Велик в голямото, велик и в малкото. Какъв порядък поддържате във вашия дом? Питам особено мъжете. Защото всеки ден питат: къде ми е чорапа, къде ми е връзката, къде ми е ризата? И жените трябва да се въртат на пети около тях. А пък, айде да ме прощават и жените, има домове в такъв порядък, че най-големият безпорядък на света не може да се събере вътре. А чудният наш Спасител сгъна кърпите и излезе победител над свет, над смъртта. Ето го нашият Господ. Чуден в своята вечност, чуден в своето рождение, чуден в своята мъдрост, своето властно слово, което владее хората и до днес, чуден в своята любов към всички, чуден в своята изкупителна смърт, чуден и в своето възкресение. Ренан в своята книга «Животът на Исуса» пише следното. Така завършва книгата му.
Исус е личност от необикновена величина. Той никога няма да бъде надминат. Вярата в Него винаги ще се подновява. През всички векове ще се признава, че между хората не се е родил никога по-велик от Исуса. Да бъде вечна славата ти, благородни инициаторе, твоето дело е завършено. Да бъде изтръгнато твоето име от този свят би означавало да бъдат разклатени основите на Вселената.
А сега, скъпи слушатели,
Искам малко да си поприказвам с вас и със себе си. Какво е за тебе този чуден Спасител? До сега говорих за Него, а сега за нас. Той ни обича толкова, колкото всички хора. Има ли място за Него в твоя живот? Той е същият Спасител. Исус непроменим. Вчера, днес и въвеки, казва апостол Павел, посланието към евреите. Евангелието на Матей, 11 глава, 28 стих, той ни кани.
Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.
Елате при мене, обременени от вината си. Колко вина имаме пред Бога в този свят. Само Той може да е стовари от нас. Обременени с греховете си. Колко грехове и грешки сме натрупали в този свят. От най-близките си до най-далечните. Само Той може да ги прости. Да дойдем при Него, за да намерим при Него истинският път и истината. Евангелието на Йоан, 14 глава, 6 стих, Господ Исус Христос казва:
Аз съм пътят, истината и животът.
При Него, скъпи слушателю, ти и аз ще си намерим пътя на живота. Без Него сме в безпътица, в ужасната безпътица на този свят. Без Него сме нямаме истина. Ще живеем в един свят на лъжа и мрак, на безизходица. И тогава защо? За какво са ни няколкото десетки години, които сме преживяли или ще преживеем? За какво ни е кариерата, парите, постиженията? Особено когато грохнем. Когато дните ще те превърнат и ще ме превърнат грохнал старец или грохнала старица. И тогава за какво беше всичко? Но не само тогава. Без Христа животът е празен и безмислен. Преди няколко дни четохме с моята съпруга за една ужасна трагедия, разиграла се в град Радомир. На покрива на 15-тият етаж се качили две 16-годишни момичета. Хората отдолу видяли и не различили фигурите, мислили, че са влюбени младеж и девойка, и решили да се наслаждават на любовта си от високо. Но след малко двете се хващат за ръка, пише вестник Стандарт.
Не, 24 часа, извинявайте.
И се хвърлят долу в бездната. Защо? Някоя секта ли ги обърка? Църквата на адвентистите ги научи, така ще каже някой. Както се пише често. До сега не сме научили нито един да скача от високо. Чуйте защо.
Не търсете в тази история нито секти, нито несподелена любов.
Те не са били отшелнички. Те са били момичета на живота, в кавички. По-надолу автора описва, че почти всяка вечер са в дискотеките на град Земен или Перник. Чети.
Имали си приятели, били харесвани, училището ни им било първа грижа, справили се без особено трудности.
Защо тогава? Весели и жизнерадостни момичета, даже до последния момент, преди да се хвърлят от 15-тият етаж, пили си кафе там в едно от кафенетата. Последните, които ги срещали да се качат по асансьора, ги видяли весели и засмени. Защо все пак се хвърлиха в бездната? Четем по-надолу от писмото, което са оставили.
В тетрадка на Бояна, открита в чантата и след фаталния скок, са записани стихове. Ти си в мен самота, някъде дълбоко в мен.
Ти си в мене самота. Уважаеми слушатели, в този пренаселен свят човек може да бъде дълбоко самотник. В безпътица, без смисъл и цел. Удоволствията и радостите на дискотеката, на цигарите, на тютюна, на алкохола не могат да дадат това, което Господ може да даде. Последните думи от тяхното писмо.
Няма любов, няма смисъл, животът е гаден. Винаги ще се намери някой да ни убие, а ние сме само на 16 години.
Няма смисъл, няма защо да живеем. Скок в бездната. Защо? Безпътица в един лъжовен свят. Аз съм пътя, истината и живота, прогласи този чуден наш спасител. И живота, живот богат и смислен тук на земята. От дете съм вървял по пътя подир Исуса и за нищо не съжалявам. Не съм имал богатства и пари, не са ми трябвали. Имал съм прехраната и покрива над главата си. Но аз съм щастлив, че намерих Спасителя и през целия си живот съм вървял по пътя, който Той представи. За нищо този живот не съжалявам. И не само богат и смислен живот тук на Исуса, когато имаш пътя, целта, идеалите, истината, но и още нещо последното, с което искам да завърша. Иоанн 10 глава, чети.
Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми.
Те идват след мен и аз им давам вечен живот, няма да загинат. Ето чудният наш Спасител. Ще го последваме ли в пътя му, истината и живота? Дано да го последваме. Амин.
Исус, като ходатай мой, и все за мен се моли Той. Сега да ме благослови, а после да ме Спаситель милостив, за мене той веднаж умря, за мене пак і оживя. Живе Ісус.